Otče náš, já tě prosím o to, aby si požehnal nám tuto chvíli, aby ten čas toho semináře byl ke vzdělání, aby byl k užitku, aby byl k povzbuzení a aby nám to přispělo k tomu, každému jednomu z nás, abychom našli ten blížší vztah s tebou, abychom našli to blížší obecenství s tebou, aby v té těžké době, v které se nacházíme, abychom dokázali obstát a abychom dokázali být tím světlem, který má svítit uprostřed temnoty. A tak tě prosím o to, aby si mě dal to pomazání, aby si mi dal tu milost k tomu, abych byl vedený tvým duchem, abych slyšel to, co ty chceš říct a jakým způsobem to chceš říct a aby si mi pomohl upozadit tu moji tělesnost. A tak tě prosím o ty, kteří tady budou poslouchat, aby si dal ty uši ke slyšením, aby si se tady prošel a pomazal uši každého jednoho z nás, abychom měli ty uši, které dokážou slyšet ty věci, které přichází z hůry a abychom dokázali vidět tvoje království a dokázali nejenom ho vidět, ale dokázali do něj i vstupovat, Bože. A tak tě chválím za tu milost, že jsme se tady tak mohli sejít a chválím tě za to, že jsi k nám byl takový dobrý, že se s nám nechal poznat a tak buď vyvyšené tvé jméno, Bože. Amen. Tak jo, já to začnu asi prvně tím, že to přečtu. Já to budu dávat ty verše na projektor, ať to všichni vidíme. Vidím, že nemáte svou Bible. Nebo máte? Hlavní zbraň každého křesťana, že mělo být Boží slovo. A doufujeme, že to bude tak nějak rozumně vidět. Já to tedy celé přečtu, to podobenství, protože se bavíme o deseti panách. Všichni to podobenství jistě dobře znáte. A nicméně věřím, že vždycky se na to jde dívat různým způsobem a najít tam něco víc. Takže tehdy podobno bude království nebeské desíti panám, kteréžto vzavši lampy své vyšly proti ženichovi. Pět pak z nich bylo opatrných a pět bláznivých. Ty bláznivé vzavši lampy své nevzali sebou oleje. Opatrné pak vzali olej v nádobkách svých a s lampami svými. A když prodléval ženich, zdřímali se všecky a zesnuli. O půlnoci pak stal se křik. Aj, ženich jde, vyjděte proti němu. Tedy vstali všechny panity a ozdobili lampy své. Bláznivé pak opatrným řekli, udělte nám oleje vašeho, nebo lampy naše hasnou. I odpověděli opatrné řkouce, bojíme se, že by se snad ani nám i vám nedostalo. Jděte raději k prodavačům a kupte sobě. A když odešli kupovati, přišel ženich, a které hotovy byly, vešli s ním na svatbu. I zavříny jsou dveře. Potom pak přišly i ty druhé pany řkouce. Pane, pane, otevři nám. A on odpověděl, řekl. Amen, pravím vám, neznám vás. Jděte tedy, neb nevíte dne ani hodiny, v kterou syn člověka přijde. Tak. No. Vezmeme to teda po pořádku. A první verš říká, tehdy podobno bude království nebeské deseti panám, kteréžto vzavši lampy své, vyšly proti ženichovi. Tak, první klíčové slovo, které tam je, je slovo tehdy. Protože to mluví o určitém časovém momentu nebo o časovém období. A otázka je, kdy to je tehdy. Kdy to je, o čem Ježíš mluví. A protože ten verš, ta 25. kapitola navazuje na 24. kapitolu, v které víme se mluví o poslední době, kde se učedníci Ježíše ptají, jaké bude skonání světa, příchod tvůj, jaké to bude v té době. A Ježíš jim popisuje všechny ty věci, co se budou dít a jak postane království proti království a budou se hýbat věci nebeské a zemětřesení a budou se dít různé věci po celém světě a války a tak dále. A vlastně potom celé to zhrnuje tady v několika podobenstvích. A to první podobenství, v kterém to zhrnuje, říká tehdy. Podobno bude. A je to podobenství o těch 10 pannách. A tehdy znamená tedy v tom čase konce. A otázka je, věříme, že jsme v čase konce? Věříme tomu? Já věřím, většina lidí asi tomu věří, že většina křesťanů. Myslím, že v tom není moc velký problém, že všichni očekávají ten příchod Ježíše Krista. Nevím, neznám všechny, odkud zase jste, z jakých učení a tak dále. Tak to beru tak trošku jako od základu. Jo. A já osobně věřím, že Bůh dal člověku 6000 let od stvoření a 7. tisíciletí je dáno Bohu, aby vládl na zemi. Tak jako Bůh udělal 6 dnů stvoření a 7. den byl odpočinutí, které vlastně nikdy neskončilo. Protože na počátku, jestli si přečtete první a druhou kapitolu Bible, tak zjistíte, že 7. den nikdy neskončil. Pro Boha. Protože tam vždycky byl večer a bylo jitro, den první, den druhý, den třetí a 7. den nemá byl večer a bylo jitro. On nemá konce. A nicméně věřím, že uběhlo těch 6000 let, ono se to dá spočítat podle Bible, dá se to spočítat různými věcmi, takže zhruba těch 6000 let uběhlo od stvoření a tedy jsme v tom čase, který tady Ježíš říká tehdy. Není to čas, který je před námi, není to něco, co už by bylo za námi, ale jsme v tom čase. A já myslím, že to je velice důležité si to uvědomit, že to tak je. Ale pojďme dál teda. Pokud k tomu nebudete mít nějaký dotaz nebo doplnění, mi se ptejte, jestli chcete vysvětlit, proč tehdy je teď. A podobno je jasné, že, jo, že to je podobenství, to znamená, není to něco, co je v realitě, ale je to nějaký obraz něčeho. To znamená, celé to podobenství je nějakým obrazem. A tady bych možná řekl, že zase věřím tomu, že Boží slovo má 3 základní roviny. Ono má mnoho rovin, vždycky má mnoho způsobů pohledu, se dá na něj dívat, ale věřím, že má 3 základní roviny. Ta první rovina je rovina, jak bych to tu mohl začít psát, ta první rovina je rovina přirozená. A co to znamená ta přirozená rovina? To znamená, to je to, co se fyzicky stalo nebo děje. To znamená, když si vezmu nějaký příběh ze Starého zákona, tak to se fyzicky stalo. Je to nějaká historická událost, která proběhla a o které nemusíme mít žádný pochyb. A tady v tomto případě toho podobenství ta přirozená rovina je ten obraz. To znamená, že když si představíme fyzicky 10 mladic, které nesou svoje lampy se svými nádobkami, tak to je ta fyzická rovina, to je ta přirozená věc. Potom je ta druhá rovina a ta rovina je duchovní. Co to znamená duchovní rovina? To je něco, kde já můžu vzít daný příběh, tu danou fyzickou věc a posunout ji o rovinu výš a najít v tom nějaký obraz něčeho. To znamená, když si vezmu příběh Davida a Goliáše, tak je to fyzicky se něco stalo, ale mluvíme tam najednou o někom, kdo přichází, mluvíme o Kristu, který přichází a poráží ďábla. Že jo? Poráží tu. To znamená, máme rovinu, kdy máme vojsko, které je izraelské, což v duchovním světě znamená, jsou to křesťané. Že? A máme vojsko, které jsou Filistíni, a Filistíni znamená co? Filistíni znamená, jsou synové zlostníka, bychom mohli říct. Jo? Ale samozřejmě my nebojujeme proti tělu a krvi, to znamená, nehledáme, jestli můj soused není můj nepřítel, ale jsou to ti duchové, kteří jsou v povětří, jak apoštol Pavel říká, že nebojujeme proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem vysoko. A takže můžu to pozvinout výš, a většinou ta duchovní rovina je něco, co se týká mě osobně, mého osobního života. Něco, co můžu stáhnout sám k sobě a co můžu stáhnout na svůj osobní život s Bohem a vůbec jako v tom, co jak mám dělat. A třetí rovina je plnost. Teďka, co to je ta plnost, že? Protože ta... Co to je? Co je ještě víc než ta duchovní rovina? Jaká je ta plnost?
Věčnost.
To je věčnost. Určitě něco, co se vztahuje k věčnosti a k určité dokonalosti a vztahuje se to ke Kristu jako k jeho celku. A proč říkám ke Kristu jako k celku? Protože my víme, že Ježíš byl Kristus. Je to pravda. Ale například potom máme určité věci, které nám říkají, že ještě jak kdyby Ježíš nebyl, nedokonal ten celek jako Kristus. Jako například Ježíš chodil po zemi 3,5 roku. Proč nechodil 7 let? Protože 7 v Bibli znamená plnost, že? Dokonalost, prostě naplnění všeho. Ale on vzal jenom 3,5 roku. A víme, že ve zjevení se mluví o jiných 3,5 letech. Že několikrát je to tam zmíněno, 42 měsíců, 12, kolik 60 dnů a tak dále. Mluví 3,5 roku, že jo? Takže to je doplnění toho, té 7. A apoštol Pavel říká, že zákon je stínem věcí budoucích, ale ta skutečnost je tělo Kristovo. A takže ta plnost je Kristus a Ježíš naplnil tu svoji plnost, jakožto Kristus, ale aby se doplnila ta Ježíšova služba, tak musí ještě povstat tělo Kristovo, které ještě nepovstalo do dnešního dne, jak by mělo. A to je ta třetí rovina, to je ta plnost. A takže když, samozřejmě o tom by se dalo mluvit mnohem víc, ale nemáme na to čas. Takže pojďme se vrátit k tomu podobenství, protože to podobenství má 3 roviny a já bych chtěl, abychom se si to hodně vztáhli na sebe, jo? A vztáhli na církev, protože to jsou 2 takové největší roviny, které v tom můžeme v této chvíli najít. To znamená něco, co se týká nás osobně, pro můj osobní život, a něco, co se týká nás jako celku, jakožto církve. A takže podobno bude království nebeské. Království nebeské, co to je? Co to je království nebeské?
Prostor,
kde ve kterém vládne Bůh. No, to je dobré. Přiblížilo se království nebeské. A jsme v království nebeském? Měli bychom být aspoň, že? Měli bychom být, protože ono se, jsou 2 termíny v Biblii, že? Království nebeské a království boží. A já věřím, že v podstatě to mluví o tom samém, akorát jedno se vztahuje k tomu králi, kdo kraluje, a jedno se vztahuje k tomu místu, kde kraluje. To znamená, tak jako když máte království české a máte království Karla IV., jo? Nebo Václava I., nebo já nevím, kdo všechno tady vládne. Jo? Rozumíte? To znamená, máme nějaké místo, to je království nebeské, a máme toho krále, kterým je Bůh. A království nebeské je duchovní věc, to znamená, není to něco, kde bych vykolíkoval nějaký prostor a řekl, tady u nás doma v obyváku máme království nebeské. No. To ne, tak to nefunguje. Že jo. Protože Ježíš říká, že království boží je, značně by mám napsal mezi vámi, ale v tom originále se to dá i přeložit jako ve vás. To znamená, pokud je království boží v nás, a my se díváme na království boží, že ho hledáme někde venku, tak se díváme špatným směrem. A takže království nebeské, my bychom měli být dneska v království nebeském. A možná bychom mohli, ještě mě napadá, se podívat do Jana, 3. kapitole. Tady máme verš 3.3 a Ježíš říká: Amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže vidět království nebeské. Jinými slovy, ten, kdo se narodí znovu, získává od Boha zvláštní schopnost, a to je, že dokáže vidět duchovní věci. Že je dokáže vidět. On neříká, že už je vidí automaticky, ale říká, že ten, kdo se nenarodil znovu, nemůže vidět. To znamená, ten, kdo se, když to obrátím, kdo se narodí znovu, může. Neznamená, že už vidí, ale má tu schopnost, může vidět Boží království. A verš 3.5 říká, a tady je trošku změna, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Takže najednou vidíme, že to zase Ježíš posouvá na vyšší rovinu ještě, kousíček dál, a říká, že se potřebujeme nejenom narodit znova, abychom se probudili, že jsme hříšníci a že potřebujeme spasení Ježíše Krista, ale že potřebujeme to obživení z vody, potřebujeme křest vodou a potřebujeme Ducha Božího přijmout k tomu, abychom dokázali vejít. A zase neříká, že ten, kdo automaticky je pokřtěný vodou a duchem, takže už automaticky v Božím království. Ale zase tam je to slovo, že může. To znamená, že je to nějaký proces, který musí projít. Takže pojďme zpátky. Kde to jsme byli ještě? Tady. Takže království nebeské. Království nebeské bychom měli být my. A říká, že se podobá 10 panám, které vzavše lampy své vyšly proti ženichovi. Tak ženich, to je asi jasné, to asi nemusíme vysvětlovat, že se jedná o Ježíše Krista, který je tím ženichem, který přichází, aby si vzal církev svatou, neposkvrněnou, jak je napsáno ve Zjevení, za manželku. A že ta církev se má připravit, aby byla bez poškodní a bez vrásky. A teďka tady máme 10 panen. Kdo to je 10 panen? Proč 10? Jste někdy nad tím přemýšleli, proč 10? Proč ne 5?
10 rozdělit na
půl. No, tak by stačily 2, že? Jedna bláznivá a jedna moudrá. Ha? To by stačilo, že jo? A proč Ježíš tady dává číslo 10? Věříte tomu, že v Biblii každé číslo má svůj význam? Jo? Že to má svůj symbolický význam, má to někam směřovat, něco ukazovat. A tak ta desítka taky něco směřuje. Desítka je určité doplnění určitého řádu, nebo určitý řád, určitá plnost prostě jakésiho celku. A jinými slovy, jako by to mluvilo o celé církvi. Nemluví to prostě o nějaké části církve nebo o něčem, ale mluví to o tom celku té církve. A proč o církvi? Protože panny nemluví o světě. Panny je někdo, kdo je čistý, kdo je svatý, nepoškvrněný, to znamená někdo, kdo byl očištěn. Jo, slyšel jsem kdysi nějaký výklad, že 5 moudrých jsou křesťany a 5 bláznivých jsou svět. Tomu absolutně nevěřím, protože svět nejsou panny. No, svět nemůžou být panny. To nedává smysl. Jo, to nemůžou být panny. A věřím, že ten, kdo to říká, tak to říká, my křesťané, my jsme v pohodě a tam to jsou ti, co dopadnou špatně. Jo. Ale Bůh tak nejedná. Bůh celou dobu v Biblii jedná s církví. A jedná s tím, že církev potřebuje nápravu. Jenom když si přečteme, že jo, ve Zjevení 2. 3. kapitolu, kde máme těch 7 dopisů církvím, kolik nápravy ty církve potřebovaly. Jedna církve říká, máš jméno, že jsi živá. No, máme nějaké církve, které mají jméno živá. No, hodně církví mají jméno živá. Voda, živá, slovo, živé, já nevím co, nebo rozumíte? Živý kámen, no, já nevím, co všechno. Spousta církví, každý si chce dát jméno živá, že jo? A Bůh říká, ale jsi mrtvý. Z mého pohledu jsi mrtvá jako církev. Mě taková církev nezajímá. Ty potřebuješ činit pokání. A takže Bůh s náma jedná. Jedná s náma jakožto s církví. A samozřejmě ty, ještě navíc tady mluví o specifické části církve. A to o té, která skutečně očekává příchod Ježíše Krista. Protože máme spoustu lidí, křesťanů, kteří jsou možná i znovu zrození, ale kteří si žijou svůj vlastní život a jsou jednou nohou ve světě a nebo mají příliš svých nějakých problémů, z kterých se nedokážou vymanit a vlastně ani na Krista neočekávají. Nemají to směrování, nemají to zaměření ve své mysli, aby očekávali Ježíše Krista. Takže se to mluví k nám, kteří skutečně očekáváme. Co to znamená očekávat? Co očekáváme, to je další otázka. Protože asi každý bude očekávat trošku něco jiného pod pojmem příchod Ježíše Krista. Podle toho, jaké má kdo učení a čemu věří a tak dále. Nicméně to asi necháme na někdy jiný možná. Takže mluví to o nás, kteří očekáváme příchod Ježíše Krista. A teďka máme 5. Z nich bylo opatrných, neboli moudrých, jo, kdybychom to přeložili do moderní češtiny, a 5 bláznivých. Zase máme tam slovo 5. Proč 5? Proč ne 3 a 7? 4 a 6? 9 a 1 třeba, že 9 moudrých, to bylo fajné, a 1 bláznivá. Ne? Proč 5 a 5? Jako znamená to, že to můžu rozpočítat první, druhý a... Ha? A rozdělím vás na 2 skupiny a he, to jsou moudří, to jsou blázniví. To by taky nešlo, že jo? Takže zase to je určitý obraz. A 5, o čem mluví 5? Máte někdo, víte, o čem mluví 5 v písmu? Ano, mluví o služebnostech a mluví o milosti taky. Jo. 50 je plnost milosti. Bylo ale to milostivé, že jo, 50. Ale 5 taky mluví o služebnosti. Kdybyste tomu nevěřili, tak se můžeme podívat do Efeským 4. kapitoly. Sice tam není řečeno slovo 5. A kde máme Efeským? 4. kapitola. A tam se mluví o tom, že Ježíš se stoupil a zvítězil. A tady verš 11 říká, on dal zajisté některé apoštoly, některé proroky, evangelisty, pastýři a učitele. To znamená, to je to, co Ježíš dává do církve. A říká proč? Že jo, abychom ke spořádání neboli ke zdokonalení svatých dílu služebnosti, ke vzdělání těla Kristova, až do té doby, až bychom se všichni zběhli v jednotu víry a ve známost Syna Božího, muže dokonalého v míru postavy, plného věku Kristova, abychom již více nebyli děti zmítající se a točící každým větrem učení v neustavičnosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému. Ale v pravdu činíce v lásce rostme v něj jak v toho, který je z hlava, totiž Kristus. Jinými slovy říká, že těch 5 služebností bylo dáno církvi, aby církev dorostla k tomu, aby byla tělem Kristovým. Aby se naplnila ta plnost, ta trojka. Ta třetí rovina. Protože ještě jsme tam nedošli. Ještě nikdo z nás tam nedošel. Ale Bůh zaslíbil a Bůh řekl, že se to stane. To znamená, že se to musí stát. A my buď toho budeme součástí, nebo nebudeme. A teďka na čem záleží, jestli toho budeme součástí, nebo nebudeme. Na čem toho záleží? Jaký je Pět. To znamená, Bůh tady jedná nejenom z církvy jako s námi, jako z jednotlivci, ale jedná ze služebnostmi. A říká, že jsou služebnosti, které jsou opatrné, a jsou služebnosti, které jsou bláznivé. Víte to? A jak se pozná moudrá opatrnost a moudrá, nebo vůbec jak se pozná moudrá a bláznivá pana nebo služebnost? Jakým způsobem to rozeznáme? Jaký je rozdíl mezi moudrým a blázněm? To byste mohli znát z Bible, to učíme děti.
Moudrý staví dům na skále.
Přesně tak. A co to znamená?
Že staví na Kristu.
No, a co to ještě znamená? Ježíš to tam vysvětluje, co to přesně znamená. Slyší, co to? Ještě jednou?
Nečiní.
Slyší a nečiní. Aha, to znamená, já můžu mít plnou pusu toho evangelia a Krista, ale pokud ty věci nedělám svýma rukama a nechodím po té cestě, tak jsem blázen. To je to, co nám Bible jasně říká. Ale pokud slyším a uvěřím tomu a začnu to dělat, tak tedy jsem moudrý. Víte, že spousta služebností, které jdou za slávou a za penězma? Už jste se nějaké takové potkali služebnosti? Nebo viděli v televizi nějaké ty velké kazatele? Víte, že byly historii kazatele, kteří dělali velké divy a zázraky a kázali velké věci a nakonec skončil jako alkoholik? A nebo někteří z nich byli homosexuálové? A to všechno se postupně provaluje v církvi, ale my musíme vědět, že to přijde. Bůh to musí zjevit, protože Bůh říká, že žádná věc, která je skrytá, nezůstane skrytá, ale všechny budou zjeveny ve svém čase. A ten čas přichází, protože on říká, že, ten, že tento podobenství je vlastně o tom, kdy se to ukáže. Kdo je moudrý a kdo je bláznivý. A takže máme, takže se to týká nás osobně. Z nás se to týká, jestli já jsem moudrý, anebo nejsem. Jestli já skutečně dělám ty věci, které slyším a které čtu v Biblii, protože si něco přečtu. Přečtu si, že když jenom nenávidím ve svém srdci svého bratra, tak automaticky je, jako kdyby ho zabil. Už jste někdy někoho nenáviděli? Už vás někdo vyvedl z míry? Už vás někdo vytočil někdy? A my to schováme v sobě, že? Není to tak? Já neříkám, že mě se to netýká, mě se to týká taky, rozumíte? Ale to znamená, že já s tím mám problém. Že já potřebuju volat Bohu a říct, Bože, vysvobodně, abych byl očištěn od toho hříchu, který je ve mně, abych byl spravedlivý, abych byl moudrý, abych činil ty věci ve své mysli, protože to, co je v mé mysli, je klíčem. Není klíčem to, že to neudělám. To je jako samozřejmě první základní rovina, že se zastavím a neudělám tu věc. Že když mám hlad, tak neukradnu ten rohlík v obchodě, když už to takhle řeknu. Jo? To je první rovina. Ale druhá je rovina, že o tom přestanu vůbec přemýšlet. Přestože mám hlad. Že mě to ani nenapadne, že mám hlad, několik dnů jsem nejet a přijdu do obchodu a nenapadne mě, že bych ten rohlík ukradl. To je něco, co je mnohem dál, než jenom to, že se zaseknu a prostě ta ruka, že si useknu tu ruku, aby ho ten rohlík nevzala. Takže je to jasné, je to srozumitelné, že máme pět moudrých a pět bláznivých, je ten rozdíl jasný, jaký v tom je. Ježíš to dál samozřejmě popisuje, a k tomu se dostaneme hnedka dále. Protože třetí verš říká, ty bláznivé vzali lampy své a nevzali sebou olej. A jaký máme teďka, jaký je v tom rozdíl? Co máme? Máme lampu. Já zkusím namalovat tady lampu. tam jak byly takové ty lampy. Řekněme, že tady je nějaký knot. No. Lampa má oheň a ta lampa potřebuje, když máme ty barvičky, potřebuje nějaký olej. Je to tak? To znamená, nemluví se tady o svících, jako některé překlady uvádějí, ale i králiští někdy překládají svíce, nebo svícen, třeba že ve starém zákoně sedmirámený svícen, ale to nebyl svícen, to byl, my proto nemáme úplně slovo, on to byl spíš lamponož, nebo něco v tom stylu, protože to neneslo svíce. V Biblii nikde se nepoužívají svíce. Vždycky se používaly lampy, které používaly olej. A ono to má svůj specifický důvod, protože je jasné, o čem olej mluví. Olej mluví o duchu božím. Ale o čem mluví lampa? Víte někdo, o čem mluví lampa? Víte někdo?
Svítí na cestu.
Lampa svítí na cestu.
Lampa je jenom nádoba.
Lampa je nádoba, ale ta lampa má v písmu specifický význam. Jo? Protože ty panny vzali lampy, což je dobře, jo? Všechny vzali lampy, ale některé sebou nevzali v nádobkách svých dost oleje. To znamená, že ano, my máme doma petrolejku, že jo? To jo, zapálíme, když vypne elektrika a ta nám hoří, ale ona vydrží nějakou dobu hořet a ten olej se spotřebovává. A já potřebuju mít ještě jinou nádobu, třeba namaluju takhle, já jsem dobrý kreslíř, řekněme. A v té nádobě taky potřebuju mít olej. A když mi dochází ten olej v té lampě, tak co udělám? Tak vezmu z té velké nádoby, doliju do petrolejky, je? Protože tam má jenom malou nádobku, a ono to dál svítí. Takže to je ta praktická věc, to je to přirozené, o čem se bavíme. Ale co to znamená pro mě duchovně, pro mě osobně? Co mám prakticky dělat, abych zaprvé mi svítila lampa, a co ta lampa teda je, a co je ta moje nádoba? A možná začněme tou nádobou prvně. Co v písmu představují nádoby? Máte někdo nějakou těžké otázky, že?
Ha?
No ale jak jinak chcete porozumět tomu podobenství?
Určitě, to je dobře.
Jak jinak porozumět tomu podobenství, pokud nebudeme vědět, co ty věci tam znamenají, o čem to je? Čemu by to podobenství potom bylo?
No?
Ha? Protože, víte co, tady já bych mohl přeložit ten první verš trošičku. Jo? Já bych mohl řekl, dnes je podobno křesťanstvo 10 panám, které vzali lampy své, vyšly proti Kristu. Trošičku, vynechal jsem ještě tu lampy, jsem ještě nepřeložil, protože k tomu se ještě dostaneme. No. A co je nádoba? Co?
My jsme nádoby.
Nádoba je naše duše. Naše duše je ta nádoba. Ve stánku používali různé nádoby. Používali se, Pavel říká, že neseme ten poklad v nádobách hliněných. Je to tak? Znáte ten verš? To znamená, ten poklad, ta skutečnost, ta realita, ten olej je v nádobách hliněných. Když byla Gedeonova armáda, a ta Gedeonova armáda, kolik jich bylo 300, tak vyšli proti Mediánských, které bylo, kolik jsme to počítali, kde si, 120 tisíc nebo kolik, nebo někde se to někdo počítal, 250, já už nevím. Ale bylo jich mnohem, mnohem víc, že jo, 300 chlapů proti takové množství a Bůh jim řekl, vemte tři věci. Jaké tři věci by měli vzít? Vy zase víte někdo, ale zkouším, ale chci, to trošku interagujete. Ha? Které měli tři věci? Měli?
No, oheň na dobu.
No, měli oheň zase, a? Takže měli lampu, měli nádobu a měli troubu.
Jo? A když vyšli, tak na znamení Gedeona měli ten, tu lampu měli schovanou vevnitř, v té nádobě, tam hořela ta, ten, ta pochodně. A ve chvíli, kdy, kdy dostali znamení, tak rozbili ty hliněné nádoby. Tím pádem se ukázalo to světlo a vzali ty trouby a začali prohlašovat Boží slovo. Takže to mluví o tom, že ta moje hliněná nádoba dochází svého konce. A víte proč? Protože v zákoně je napsáno, že každá hliněná nádoba, která byla poškvrněná, tak se má rozbít. A to my nechceme, aby se rozbila naše duše, že? Protože to je ta moje dušička. To je to moje, to jsem to já chci být tím. Ale apoštol Pavel říká, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. A protože on ví, že ta nádoba musí dojít svého konce. Ten starý člověk, ta stará věc, která ve mně je, s kterou jsem se narodil, to, že se jmenuju Brchaň, to, že jsem Čech, to, že jsem cokoliv, Evropan, jo? Tak prostě to musí zemřít. Nemůže to zůstat, nemůže to vejít do Božího království. Víte, že žádný Čech nevede do Božího království? Ani žádný Polák. Jestli jste někdo Polák tady, tak nebo budu pojít.
To je otázka, protože každý z národů, každý národ. Mm-hmm. I Češi, i Poláci.
Ano, já vím, ale nemůže zůstat Polákem, aby byl v Kristu. Pokud mám být, zůstanu Čechem, tak nebudu v Kristu, protože v Kristu není Žid ani Řek, ani Čech, ani Polák. V Kristu neexistuje. Není, protože v Kristu je nové stvoření. A Bůh říká Abrahamovi, vyjdi ze země své, vyjdi z příbuznosti své a vyjdi z domu otce svého. Jinými slovy, nech to za sebou, opust to. Nech to tam. Nemůžeš zůstat z Ur-Kaldejský, nemůžeš zůstat Kaldejským, nemůžeš zůstat Abrahamem, Abrahamem respektive. Proto Bůh změnil jeho jméno. Nemohl zůstat tím, kým byl. Musel se stát něčím novým. A tak ta nádoba moje mluví o mojí duši. A Bůh nám chce stvořit novou duši. Novou duši, chce ji proměnit. Chce, aby oblékla to nové stvoření, aby se stala tou nádobou ke cti. A když máte nádobu ze zlata a poškvrní se vám něčím nečistým, tak podle zákona ji stačí omýt vodou. Takže pokud já mám už to nové stvoření v sobě, a apoštol Jan říká, že nové stvoření nemůže hřešit. Protože co se z Boha narodilo, už nehřeší. A tak pokud já mám to nové stvoření v sobě a to nové stvoření se někde zašpiní tím, jak jdu ve světě, tak stačí mi vzít Boží slovo, obmít se tou vodou čistou a jsem znovu čistý. Proto Jan říká, a i kdyby zřešil, tak máme advokáta Ježíše Krista, který za nás prosí a který nás očistil. Ale to staré musí zemřít. Nicméně, ta nádoba tady v tomto podobenství mluví o mojí duši. A o čem mluví lampa? A na to máme veš, ale to je, chápu, že ho asi nebudete znát, protože on v té češtině je úplně špatně. Jo? Já vám ho přečtem. Abyste věděli, jak to je. Je to v přísloví 27, věřím. A tady máme všechno úplně špatně. Tady je napsáno, duše člověka je svíce Hospodinova, která zpytuje všechny vnitřnosti srdečné. Já to překlepnu teďka do angličtiny. A ještě tady s poznámkama, nevím, jestli znáte, co je to Strong, ale tady jsou i Strongova čísla. Strong byl v historii člověk, pokud nevíte, který vzal originální jazyky, hebrejštinu a řečtinu a každému slovu přiřadil číslo. To znamená, že je to háčko, tak to znamená, že je to hebrejské slovo a je to teda ve starém zákoně. A když je tam Gčko, tak je to Greek, jako řecké slovo. A každé to slovo má samozřejmě ve slovníku dal mu svůj význam, popsal, kde je jak použito a udělal konkordanci, kde přesně se to slovo všude vyskytuje. Tím pádem, když já chci najít, které to dané slovo, co znamená, a v originále, protože já neumím hebrejsky, neumím řecky, neumím pár nějakých základů, co jsem kdysi někde pochytil, ale nejsem nějaký učenec, ale ten strom mi strašně v tom pomáhá, protože mě stačí, abych uměl anglicky. A to už dneska umí kdekdo, aspoň nějaké základy. Takže když já si kliknu na to slovo tady, tak tady dole, já to trošičku posunu, jestli mi to podaří, mám strom, co o tom říká. A říká, že to je originál slovo ještě z jiného slova, no, a že to je puf nebo wind nebo vítr, dech, nějaká inspirace, intelekt. A v podstatě je to hlavně dech. Když Bůh stvořil, když byste si to vyhledali v Biblii, tak zjistíte to slovo, tak zjistíte, v tom originále teda, podle toho Strongova čísla, tak zjistíte, že když Bůh stvořil člověka, uplácal ho z hlíny, tak je napsáno, že do něho vdechl. A to slovo dech je přesně tady to dnes to slovo.
I v polštině to je tak. Tchněně.
Jo, dobře, tak tam je to správně. Je to to tchnutí života, které Bůh vdechl do člověka, aby se stal duší živou. To znamená, ale najdete to různě, kdy Bůh, jako jde o ten dech, který jde přes nozdry, jo, je to něco, co dává život, co prostě obživuje, co přináší život. Jinými slovy, ta lampa, spíš než v té češtině, kde je napsáno duše člověka, tak bychom mohli říct duch člověka, anebo tchnutí. Je to tchnutí, je to to, co mi dává život, co mě obživuje. A jinými slovy, ta lampa mluví o duchovním životě křesťana. O tom, kde ten křesťan je. Ježíš říká, vy jste světlo světa. Nech světlo vaše svítí před lidmi a zjevuje slávu Otce mého nebesích. A tomu nám necituju přesně teďka, ale jo, vy jste sůl země. On říká, když vaše, on neříká světlo, on říká, když ta sůl bude zmařena, k čemu bude ta sůl? Jinými slovy, když moje lampa pohasne, k čemu budu? Pokud nebudu žít ten křesťanský život, který svítí kolem sebe, tak ten život je k ničemu. Takže my bychom to mohli přeložit lépe, já to asi trošku stáhnu dolů, že duch člověka je, a tady zase dali, jako stejně jako v češtině dali chybu, candle znamená svíce, to je špatný překlad, protože v Biblii nikde není použita svíce, ale mluví se o lampě. Takže duch člověka je lampa Hospodinová, prohledávající vnitřnosti břicha. Mají v angličtině a je to dobře. Máme v té češtině, když to vrátím zpátky, tak tam je vnitřnosti srdečné, ale tam skutečně v originále zase, nebudu to prodlužovat, se mluví o břichu, o těch vnitřnostech vevnitř, o tom, co člověk má v sobě. To znamená, ten duch neprohledává, jestli tam mám játra, jestli tam mám ledviny a žaludek, ale prohledává to, co je v mém srdci, v mém nitru. Jinými slovy, prohledává moji nádobu, moji duši. Protože já sám ani nejsem schopen vidět, co ve mně je. Jste někdy se zkoušeli podívat sami do sebe, co ve vás je? Někdy je to těžké, že? A někdy si říkáte, proč ta ve mně věc ze mě vybublává, proč to pořád ve mně je? Já si pamatuju, já opakuju ten příběh, když jsem byl mladý křesťan, 12 letý, tam se jsem zamiloval do jedné dívky křesťanky a moje srdce bylo tak strašně za ní. A já jsem si nemohl pomoct. Já jsem prostě za ní, já pořád jsem o ní přemýšlel, pořád jsem byl za ní A to bylo na první pohled, víte co, to nebylo, že bych ji tam jako několik měsíců nebo roku znal a věděl, to je fajn holka, začal jí mít rád a tak dále. Ale já jsem se na první pohled do ní zamiloval a já jsem nevěděl proč. A já jsem hledal, Bože, ale já chci, aby byla tvoje vůle, a já jsem se za to modlil. A říkal jsem, já nechci jenom si tak prostě jít za něčím, kde mě táhne moje srdce, ale já chci pravdu a tak dále. No a šel čas, že jo, spousta, nebudu to rozebírat. Ale až po době, kdy jsem nad tím do velké míry jako zvítězil, kdy jsem říkal, Bože, kde to ve mně je, že mě to pořád táhne, stačí, když uvidím její obličej a automaticky mě to k ní táhne. A až po letech, už jsme byli vlastně s Magdou, jsme se chystali na svatbu a tak jsme byli u mých rodičů a teďka tam prohlížíme starý album mých rodičů a najednou tam vidím fotku mojí mámy, když byla mladá. A hádejte, jaký měla obličej. Úplně stejně jako ta holka. Ale Bůh musel udělat určité kroky, kdy mě z toho vysvobodil, kdy jsem s tím bojoval, bojoval a bojoval, až jsem dokázal to odhodit pryč. A že ona mě nechtěla samozřejmě. Jo. A, ale někde hluboko ve mně bylo zapsán ten obličej mojí mámy, který jsem si absolutně nepamatoval, protože jako mladá vypadala jinak, než vypadala později. Že? A když jsem ji uviděl na tom obrázku, jsem říkal, no ty oči, to je přesně ono. To je to, co znám. A díky Bohu, že to prostě zjevil, že to ukázal. A díky tomu člověk z toho může činit pokání v podstatě a může říct, Bože, jako odpust mi to, že se nechám táhnout takovou tělesností za ničím, co není z tebe. A ona je asi křesťanka, ta holka dál někde, má už je vdaná, já nevím, o ní nic nevím dneska, co s ní je. Nicméně, jako nebyla to žena pro mě, přestože moje srdce mě tam táhlo. Víte, jak naše srdce jsou zrádná. Bible dokonce říká, že naše srdce, že lidské srdce je nejpřevrácenější věc. No. A kolik máme času?
Už mám to trošku blíži.
Takže pojďme zpátky. Takže mohli bychom to přeložit. Duch člověka je lampa, jo, lampa hospodinová, která zpytuje nebo prohledává všechny moje vnitřnosti, toho mého nitra. Takže máme odpověď, co je lampa, kde nám to zase tady mám udělat. Jak to funguje tady to? A tady jsme. Tak. Takže ten rozdíl, a tím asi skončíme zatím, ten rozdíl je v tom, teda, že ty bláznivé vzali sice svoje lampy, ale nevzali sebou olej v nádobtách svých. To znamená, měli poznání Boha, byli znovu zrozené a jakž tak jako něco dělali, to znamená svítili, ne že by byli úplně jako mrtvé, že jo? Ale neměli to čím doplnit. Víte, ono je strašně jednoduché být dobrým křesťanem na shromáždění, že jo? Je to tak? Když jdeme na shromáždění, tak jsme všichni svatí. Pěkně se oblečeme, jo. Chováme se milé, podáme si ruce, usmějeme se jeden na druhého. A pak přijdeme domů a mám těžkou práci, celý den se mi nedaří, šéf na mě nebyl zrovna milý, pokazilo se mi auto, přijedu domů, celý utáhnej, zničený a vybafnou na mě zlobící děti, protože moje žena to zrovna ten den taky nezvládala a ani nemám hotovou večeři. A co ještě bychom si mohli vymyslet? Víte, jak to chodí, že? A já už to nevydržím. A já prostě vybuchnu a projeví se to, co je tady vevnitř. Ne, co je v té lampě, ne, co je v duchu, ale to, co je v mé duši. A tak není vlastně ani tak důležité to, co jakože jsem fajn křesťan, ale je důležité, abych já měl dostatek té zásoby ve své duši. Aby, když přijde ta moje půlnoc, ten můj den, který byl takový těžký, tak aby jsem měl z čeho načerpat tu sílu. Abych měl z čeho vzít tu zásobu na to, abych dokázal pořád projevit tu boží lásku, tu boží milost a abych vůbec dokázal jít před Boha. Protože víte, jak to je, že těžko se nám jde před Boha, když máme takový čas, když nám je tak těžko. Někteří jako ani se nám kolikrát nechce. Bůh je někde daleko a co já. A tak je potřeba, abychom načerpali ten olej do svých nádobek. Abychom je vzali sebou a abychom, když jdeme vstříc tomu ženichovi, tak abychom měli dostatek oleje pro ten náš čas. Já nevím, jak teďka časově, nám by to chtěl udělat přestávku, nebo mám to ještě pokračovat, jak to vnímáte? Jo? Máte pak nějaké otázky? Já doufám, že jo. Dobrá, tak ještě zkusíme rychle projít nějaké další části. Jsem asi trošku na půlně, furt nějak suší v prci dneska. Tak, a když prodléval ženich, zdřímali všecky a zesnuli. Zesnuli není, že umřeli, ale že usnuli. Jak stará kraličtina. Já mám rád kraličskou Biblii, protože je taková nejvíc blízká tomu originálu. Trošku občas samozřejmě problém s tou starou češtinou, ale mám ji nejradši. Se drží docela přesně toho. Jo. A navíc je to, mám k ní osobní vztah, protože jsem na základě kralické Bible uvěřil, takže to mám i takový osobní vztah. Ale nicméně mi to připadá ještě pořád jako nejlepší překlad z těch, které máme. Už jenom z toho důvodu, že všechny ty nové překlady, i když jsou třeba dobré, tak to překládají z jiných originálů než kraliští. Nepřekládají to z textu, z receptu, ale z jiných upravených originálů, které byly upraveny až později. A tím pádem tam chybí třeba verše, když si podíváte do dokumeny, tak tam někde pod čarou najednou chybí verších, nebo půlka verše, nebo slovo důležité a tak dále. Můžete si to, i na internetu se dá najít srovnání, jako zjistíte někdy s otevřenou pusou, jaké tam jsou obrovské rozdíly. Takže proto já se držím té kraličtiny, tak mi to odpustíte, pokud vám to nějakým způsobem dělá problémy. Takže když prodléval ženich, Ženich prodlevá, proč prodlevá ženich? Bible říká, že neprodlevá, ale že nám schovývá, aby všichni spasení byli. Jo, takže z našeho pohledu prodlevá, protože už bychom to chtěli mít konečně za sebou a už se přestanu trápit, až přijde konečně to odpočinutí a už mám dost toho trápení s tím hřichem a tak dále. Ale ženich prodlévá a ten důvod, i proč prodlévá, je ten, že Bůh chce aj trošku vytříbit lidi. Víte, že Bůh chce vytříbit lidi? My to nemáme moc rádi, takové to slovo, protože my máme rádi, pojďte všichni k nám. Máme si velký billboard, přijďte k nám do církve. Máme to a máme ono. Ale Bůh tříbí lidi, Ježíš tříbil lidi neustále. Dokonce jeho 70 učedníků od něho odešlo, zůstalo mu těch 12. Pořád se mu to tříbilo, pořád tříbilo a nakonec pod křížem zůstalo kolik učedníků? Jeden. Jeden učedník byl pod křížem. Prosím?
Všichni utekli.
Jenom Jan tam byl. Taky z začátku utekl, ale pak přišel. A jediný učedník, který byl pod křížem, byl Jan. A ty ženy samozřejmě, jo, které se nebály, které měly k němu úplně jiný vztah. A tak, Bůh nás tříbí. Tak jako Bůh tříbil, když jsme u té Gedeonovy armády, Bůh ji tříbil, tu Gedeonovu armádu. Na jejich začátku jich bylo 32 tisíc, pak jich bylo 10 tisíc a nakonec jich bylo 300. Protože Bůh dal určitá kritéria, podle kterých vytříbil, protože na konci času potřebuje mít lid, který který je specifický a který dokáže vykonat ty záměry a ty úkoly, které jim Bůh svěří. To znamená, není to pro každého. No, je to takové těžké slovo. Já neříkám, že ty lidi nebudou spaseni, nebo že nebudou, rozumíte mi, to není o tom, že by je nešli do nebe a šli do pekla. Ale je to o tom, že Bůh na konci času potřebuje mít lidi, kteří jsou mu hodně blízko. A kteří znají jeho charakter a kteří chtějí se k němu přitáhnout a budou schopni vykonat tu práci, která v té těžké době tady bude potřeba vykonat. Protože to nejtěžší je, jak už jsme říkali, je svítit, když je temno. Není lehké svítit, když svítí sluníčko. To svítíme všichni. Protože odrážíme to sluníčko. Ale co se stane, když nebude svítit sluníčko? A bude zataženo, zamračeno? Budeme pořád svítit? To je otázka. A proto musí Bůh nás přibít. No a protože prodléval, tak zdřímali všechny a zesnuli. No to je samozřejmě špatně. To je špatně. Ale nicméně se nám to děje. Je někdo tady, komu se to neděje? Já se taky nehlásím. Jo. Protože jsme na tom všichni úplně stejně. Máme problém v tom, že usínáme. Tak jako ti učedníci, když Ježíš šel do Getsemane a říkal, bděte se mnou aspoň hodinku. A učedníci nebyli schopni. Nebyli schopni. Byli tak utahaní a unavení po té večeře páně. A víte, co oni byli na večeři na hostině s Bohem. Ale najedli se a měli plná břicha. A nebyli schopni, protože si neuvědomovali, v jaké hodině se nachází. Vůbec neměli v sobě tu důležitost, jako nebudal se jim ten zvon v srdci, jako probuďte se, vůbec nevíte, co je za hodinu, co se děje. Ale to je to, co bychom měli mít. My bychom měli vědět v dnešní době, co je za hodinu, co se kolem nás děje. Duchovně myšleno, nejenom fyzicky, že tady jsou teroristi a že se dějí různé věci a Islámský stát a Rusko na Ukrajině a blablabla. Bla, bla. To jsou jako jenom nějaké fyzické projevy toho, co se děje v duchu. Ale ta duchovní hodina je strašně těžká, protože na nás se valí ta temnota ze všech stran, ze všech billboardů, televizí, od toho, jak se lidi oblékají. Muži se oblékají jako ženy jako muži, jako rozumíte, jako děti už ani pomalu nepatří rodičům. Jo? Některé státy, jak třeba slyšíte o tom Norsku, že jo? Tam je to zákon. Děti patří státu, nepatří rodičům. Jo? A to se k nám valí taky, rozumíte? A to je duchovní temnota, která k nám přichází. A my si toho musíme být vědomi. A mělo by nás to probudit k akci a mělo by nás to probudit, abychom nespali a abychom neusnuli. A o půlnoci stál se křik. A ženíte, vyjděte proti němu. Co to znamená o půlnoci? Co je ta půlnoc? Co je půlnoc? Půlnoc, můžu to říct zase osobně, jo, na té duchovní rovině, když to řekněme. Půlnoc moje osobní je, když já mám těžký čas. Když se na mě všechno valí, kdy se něco děje v mém životě, tak jako Job. Když se na něho valily všechny věci, ďábel mu vzal děti, majetek, všechno se mu sypalo, manželka ho nechtěla, řekla zlořeč Bohu a umři. Rozumíte, všechno se proti němu vyvalilo, proti Jobovi, ale Job v tom všem nezřešil a řekl, Bůh dal, Bůh vzal, buď požehnáno jméno Hospodinovo. A to je půlnoc, to byla Jobova půlnoc. A Job, přesto, že ještě tedy neměl krev Ježíše Krista a ještě nebyl dán Duch Boží, tak v tom všem nezřešil. On měl jiný problém, který s kterým Bůh ním jednal, ale tady v tom nezřešil. Takže to je moje osobní půlnoc, která se mně může stát v životě. Každému z nás se může stát nějaká půlnoc. A jistě jsme prošli různýma půlnocema svého života a možná ještě nějaké přijdou. A ty půlnoci jsou od toho, aby prokázali, jak na tom jsme. Ale potom je ještě jiná půlnoc a to je taková ta globální půlnoc. To je ta půlnoc, která se týká nás všech jako celku. Nejenom jako osobně, ale půlnoc, která se týká církve. Protože půlnoc mluví o hodině temnoty, a to jsem tady už zmínil, že o to, jak se na nás valí všechny ty věci, homosexualismus, jako, jak to popisuje Pavel, říká, že budou lidé zlí, svádliví, smluv nezdrženliví, nemilujících matky, otce a tak dále a tak dále. Jo, tak všechny ty věci se dneska dějí a je to čím dál tím horší a vidíme, jak je to čím dál tím horší. Jinými slovy, pokud nejsme ještě v půlnoci, tak jsme strašně blízko půlnoci. Strašně blízko a možná blíž, než si to uvědomujeme. A je napsáno, že o půlnoci stál se křik. Kdybyste prošli Biblii a vyhledali si půlnoc, tak zjistíte spoustu zajímavých věcí o půlnoci. Já si zmíním zase jenom jednu, když jsme u té Gedeonovy armády, kdy rozbili ty svoje nádoby? Hnedka po půlnoci. Jen co vyměnili stráže v Medianské armádě. Tak rozbili ty nádoby a povstali. Jinými slovy, vešli na tu svatbu. A o půlnoci stal se křik. Jakým způsobem se stane křik? Jste někde slyšeli někoho křičet půlnoc, půlnoc? Že nikde. Jak poznám, co to je za křik? Kde ho budu slyšet? Prosím? Panický? Jo, panický křik. Určitě panický křik to může být, ale co to je za křik? Kde já uslyším ten křik? V televizi? Asi ne, že jo? Tam nebudou mluvit o tom, jak Kristus přichází. Jo? Slyšíme ho v církvi? No, někteří kývají, jo, někteří ne. Aspoň bychom ho měli slyšet v církvi. Jo? Protože kde jinde bychom my, jako křesťané, jakožto panny, měli slyšet, že nich jde. A víte, je to zvláštní. Odkud se ten křik vzal? Kdo ho udělal? No to není napsáno totiž. A ty panny spaly, ty ho nevěděli o ničem. Ty byly... Já když spím tvrdě, tak se můžu kolem mě dít, co se děje a prostě spím. Kdo udělal ten křik? Znamená to, že někdo byl, kdo nespal?
Nevěsta nespal.
Nevěsta nespala. Nevěsta nespala. To znamená ten, kdo nespí a kdo je blízko, kdo je na stráži. Jo? Blaze tomu, kdo bdí a dává pokrm, jak to tam je, služebníkům svým, včas vyměřený, a pán ho nalezne tak dostane svoji odplatu. A jinými slovy, vždycky by měla být nějaká služebnost, někdo v církvi, kdo nespí. A to nespí, to neznamená, že budu v noci mít nějaké noční hlídky nebo něco v tom stylu. O tom to není, zase fyzicky. Ale jde o tom, že duchovně nespím. Jinými slovy, moje lampa nesmí pohasínat. Moje lampa musí být připravená a musí zářit. A ta lampa by měla ukazovat směr a cestu a říkat, že nich je strašně blízko. A já osobně věřím, že ten křik už nastal. Minimálně já jsem ho slyšel od některých lidí. A možná to je jeden z důvodů, proč jsme zorganizovali tady to setkání, protože věřím tomu, že ten křik už je tady. Že už v duchu to zní, že zní to volání, že nikde, připravte se, vyjděte proti němu. A tak vzali ty pany se probudili, to znamená, to je něco, co by nás mělo probudit. Protože pokud já mám ducha Božího a slyším z ducha a někdo přijde a mluví v duchu slovo probuď se, tak by to ve mně mělo zarezonovat. A pokud to nezarezonuje, tak je buď něco špatně ve mně, nebo v něm. Buď on říká něco špatně, anebo já na to špatně reaguju. Ale pokud někdo přijde v duchu božím a řekne probuď se, protože už je ten čas, a ve mně to začne vibrovat a duch boží ve mně začne jako něco se mnou dělat, říkat, jako už je fakt ten čas, už něco dělej, tak to znamená, že jsem tou panou a že jsem se probudil. Že jsem to slyšel, že dobře slyším v duchu, že dobře slyším, dobře reaguju na ducha božího, což je fajn. Nicméně ještě to neznamená, jestli jsem moudrý neobláznivý. A tak oni vstali a ozdobili lampy své. Co to znamená ozdobit lampu svou? Když si vezmu tu lampu, tak jeden z problémů, který ty lampy mají, je, že když zaprvé musím doplnit olej, když připravím, protože tam to slovo ozdobit, v originále zase je, může být ozdobit, může být připravit, jo, může být
očistit.
Jo. To znamená, já ji musím vzít tu lampu, musím se o ní postarat, očistit, aby pěkně svítila, povytáhnout knot, ustřihnout a doplnit ten olej, že jo? Aby zase se pěkně rozářila ta lampa, byla připravená, aby se ukázalo, jo, tady ji mám. Protože bez té lampy se nemůžu potkat se ženichem. Nejde to. Prostě to se ženich se mnou vůbec nebude bavit. Vůbec. A takže všechny vstali a ozdobili lampy své a ty bláznivé pak opatrném řekli, udělte nám koleje, protože naše hasnou. No, já nemůžu na vás přijít a vložit na vás ruce a to, co mám v sobě, vložit do vás. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak bych hledal někoho rychle, utíkal, našel nějakou služebnost, nějakého proroka nebo někoho a kde on je, aby na mě vložil ruce, já bych si tam pěkně kleknul, jo, už to máme, to dobrý. Kdyby to bylo tak jednoduché. Ale my nemůžeme běhat za lidmi, to není to řešení. Protože ten olej se musí někde získat. Musím ho někde nakoupit. A jakým způsobem já nakoupím olej? Nakupujete olej? Jak já získám olej? A samozřejmě ta duše se musí sytit dobře. Musí se dobře sytit a aby se dobře nasytila, tak musí jíst dobré věci. To znamená, musím číst určitě Bibli. Jako, kdo nečte Bibli, který křesťan nečte Bibli, tak má průšvih. Jo, protože to je základní věc, kterou musí dělat. Kdo nečtete Bibli, rychle si to napravte ve svých životech. Ale to není všechno, to Bible nestačí, protože máme spoustu křesťanů, kteří jsou takzvaní bibliští, znají z Bibli z paměti, zleva, doprava a stejně jejich život je všelijaký. Jo. Jednou takovou křesťana znám a dokonce úplně odpadl od Boha. Znal vždycky, když jsme, já ty verše nikdy neznám, já to vždycky musím najít a když jsem řekl verš, tak mě ho zacitoval přesně, kde to je a dneska nechodí s Bohem. Jo. To znamená, Bible není všecko. Nicméně Žalm 119 říká, skryl jsem slovo tvé v srdci svém, abych nehřešil proti tobě. Takže to je základ, jako to slovo Boží je určitě základ. Ale co ten duch, proč my tady mluvíme o oleji? Jakým způsobem já získám olej? Jakým způsobem získám olej? Určitě to musím být pokřtěný duchem, to je jedna věc. Já věřím na křest duchem. To znamená, ty učení, které říkají, že není křest duchem v dnešní době, já na rovinu vám říkám, to jsou falešné učení. A dokonce je falešné učení, které říká, že ten, kdo je znovu zrozený, že je automaticky pokřtěný duchem. To je falešné učení, to není pravda. Já jsem byl pokřtěný duchem v jinou dobu, než když jsem se znovu zrodil. A křest duchem je potřeba. Samozřejmě křest duchem není jenom o tom, že někdo mluví jazyky a produkuje a má dary. To jsou takové ty vedlejší efekty. Ale křest duchem je od toho, aby mě duch boží dovedl do Krista. To říká 1. Korinským 11. kapitola, nebo 12. 12. Chcete to najít? Musíme to potom najít. To znamená, Duch Boží je od toho, aby mě dovedl, aby mě vechštil, tam je slovo dokonce vechštil do těla Kristova. A takže já musím chodit duchem. Musím toho ducha poslouchat. Takže křest je krok číslo 1. A jak jsme četli z Jana 3. kapitoly, bez ducha Božího nemůžu vejít do Božího království. Nemůžu. Protože já nemůžu Boha poslouchat jinak, než skrze ducha. Já se potřebuji naučit chodit duchem. To znamená, musím ho přijmout. A tak, jako apoštol Pavel říká, jak jste ho přijali, tak jim aj choďte. Prostě já potřebuji ducha Božího poslouchat a musím podle něho chodit. Já vnímám, že mám zastavit, že už je to hodně teďka. Dáme si přestávku a pak uděláme třeba kratší nějaké dokončení. Po případě, když budete mít nějaké otázky, protože tam máme ještě nějaké další detaily, které potřebuje dotáhnout do konce. A možná budou i třeba na to chození duchem nějaké otázky nebo cokoliv.